Kutoka hapa Washington, zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi. Mshukiwa wa mashambulizi yaliyotekelezwa mwezi uliopita nchini New Zealand anakabiliwa na mashtaka 50 ya mauaji. Polisi wa New Zealand wamesema kwamba Brent Harris Tarrant pia anakabiliwa na mashtaka 39 ya kukusudia kuua atakapofikishwa mahakamani kwa mara ya pili hapo kesho Ijumaa. Tarrant atasomewa mashtaka hayo kupitia video. Hata hivyo, Tarrant hatarajiwi kukiri au kukanusha mashtaka hayo hapo kesho mbele ya hakimu mkuu mjini Christchurch. Mshukiwa huyo alikuwa amefunguliwa shtaka moja la mauaji baada ya kukamatwa kufuatia mashambulizi ya tarehe 15 mwezi Machi yaliyolenga misikiti miwili ya Al-Noor na Linwood katika mji huo wa Christchurch. Polisi wamesema mshukiwa huyo alitumia bunduki nzito za rashasha. Wakati huo huo, Australia inasema kwamba itatoza faini makampuni ya mitandao ya kijamii iwapo hayataondoa kwa haraka habari au maelezo yenye vitendo vya umwagaji damu yaliyochapishwa kwenye mitandao hiyo. Hii ni kufuatia kupitishwa kwa kauli moja sheria kali ambayo inatishia mitandao ya kijamii kwa faini au hata vifungo gerezani. Kwa mujibu wa sheria hiyo mpya iliyopitishwa hii leo Alhamisi, maelezo mengine ambayo ni sharti yaondolewe kwa haraka mitandaoni ni pamoja na visa vya mauaji, ugaidi, utesaji na ubakaji. Mswada huo ulipitishwa kufuatia mauaji ya New Zealand katika misikiti miwili ambayo yalirushwa moja kwa moja katika mtandao wa Facebook na mtu aliyetekeleza mauaji hayo. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ethiopia hii leo imetoa taarifa inayoeleza kwamba ripoti ya kwanza kabisa, ripoti rasmi kuhusu ndege, ajali ya ndege iliyotokea mapema mwezi uliopita imetoka. Na waziri wa uchukuzi wa nchi hiyo ameeleza kwamba yule rubani aliyekuwa anaendesha ndege hiyo alifuata kanuni zote kabla ya ajali hiyo kutokea. Tumsikilize anavyoeleza.
The takeoff roll appeared very normal and the force one is the crew performed all the procedures.
Anasema hapo kwamba jinsi ambavyo ndege hiyo iliondoka hakukuwa na tashwishi yoyote, lakini baadaye rubani huyo alitumia mbinu zote kama ambavyo inaelezwa rasmi katika maelezo ya ndege hiyo ya Boeing, na kwamba rubani huyu alikuwa na leseni ya kuendesha ndege hiyo na alikuwa amehitimu kwa kazi hiyo. Kwingineko, wanajeshi wanaomtii kamanda wa mashariki mwa Libya Khalifa Haftar wametakiwa kuondoka kwenda magharibi mwa Libya kupambana na wanamgambo. Ofisi yao inayohusika na vyombo vya habari imeeleza leo Alhamisi. Video iliyotolewa na ofisi ya vyombo vya habari ya Libyan National Army LNA ilionyesha msafara wa vifaru na malori yaliyojaa silaha nzito. Haikutoa taarifa zaidi, lakini eneo linaloonekana kuwa pwani ya barabara inayounganisha mashariki mwa mji wa Benghazi, kituo cha LNA na Tripoli huko magharibi mwa Libya. Upelekaji huo unaonekana kuwa onyo kwa serikali inayotambuliwa kimataifa mjini Tripoli, ambayo waziri mkuu Fayez al-Sarraj amekuwa akifanya mazungumzo juu ya makubaliano ya kushirikiana madaraka na utawala mwingine huko mashariki ambao una ushirika na Haftar. Ni hizo tu habari ambazo tumekuandalia kwa sasa hivi kutoka hapa Washington. Ungana na wenzangu katika kipindi cha VOA Express kitakachokujia dakika 30 kutoka sasa. Mimi ni BMJ Mridhi na kutakia kila la heri.